Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Dejan Mirović, pravnik i publicista. Ja sam Spiridon Vulutović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao i pozdravljam vaše slušalce.
Šta mislite, kako je nastao plan gruzijskih vlasti da udare po civilima u Južnoj Osetiji?
Pa vidite, postoji dosta sličnosti sa zločinačkom operacijom Hrvatske vojske iz 95. godine. Po ruskim izvorima, po ruskim mass medijima, ista ta navodno privatna američka kompanija je i obučavala i spremila taj operativni plan gruzijske vojske na napad na Južnu Osetiju. Međutim, taj njihov blitzkrieg nije uspeo jer Rusi su se očigledno dobro spremili za tu zločinačku akciju gruzijske vojske i odgovorili su u roku od nekoliko sati efikasno, uspešno i rekao bih pomalo i iznenađujuće. Dobro.
Znači, CIA i Pentagon su, da kažem, ustanove koje su obučavale, koje su spremale gruzijske, opet da kažem, teroriste za ovu akciju.
Smatra se da je bilo oko 150 američkih instruktora u gruzijskoj vojsci. Međutim, kada je ruska avijacija počela da nanosi vazdušne udare po bazama unutar same Gruzije, oni su se ili preobukli u civilna odela ili su otišli u Azerbejdžan. U tom smislu surovost gruzijske vojske, opet kažem, podsjeća na akciju hrvatskih paravojnih i vojnih formacija 95. godine, jer su, kao što je bombardovan Knin, tako je bombardovan i glavni grad Južne Osetije i ubijani su civili, žene i deca, očigledno pod utiscima te takozvane američke demokratske obuke.
Tu je gađana i gradska bolnica u Skinvali, u glavnom gradu.
Gađana je gradska bolnica, nije bilo struje, vode, uništena je gradska pekara, bacane su bombe u podrume gdje su se krili civili i korištene su razna psihološka i vojna sredstva protiv civila. Također, možda interesantan jedan detalj za naše slušalce, prilikom jednog kontranapada gruzijske vojske, oni su bili obučeni potpuno u crno, što nas opet podsjeća, kažem, na hrvatske vojnike 95. godine.
U stvari, htio sam u kontekstu ovog prvog pitanja da vas pitam i ovo, jesu li Gruzini podcijenili reakciju Rusije uoči desanta na Osetiju?
Ja mislim da jesu, jer po ruskim izvorima, po ruskim medijima, plan Sakašvili je bio da za jedan dan s pomoć tog blitzkriga osvoji celu Osetiju. Posle toga bi se izašlo sa saopštenjem da ruski mirotvorci nisu u stanju da omoguće normalan život u Osetiji i pozvali bi se posmatrači i vojne snage Evropske unije i NATO pakta. U tom smislu Sakašvili se očigledno preračunao jer Rusija svakako nije ona Rusija iz 90. godina za vreme Jelcina. To je jedna sada, može se reći, globalna sila koja je možda jedina u svijetu u stanju da u potpunosti vojno, ekonomski i na svaki drugi način parira Sjedinjenim Američkim Državama.
A čekajte, ruski mirotvorci, od kada oni datiraju u Osetiji i kako je nastala uopšte ta njihova misija u ovoj državi?
To je jedan veoma komplikovan sukob koji ima i dugu historijske korene, ali da ne bi zamarao naše slušalce da idemo do početka 20. veka, zadnji uzrok je rat koji je nastao 90. godina. Tu su veoma jednostavni uzroci jer možda postoji i krivica oligarha u Rusiji za taj rat koji su, zna se kako su bili nacionalno orijentisani protiv ruskih državnih interesa. Naravno, tu je bio jedan opšti haos u Gruziji za vrijeme formiranja te države gdje su faktički vlast vršili kriminalni elementi. U tom smislu sve je počelo napadom na Abhaziju i na Osetiju i zatim je došlo do velikih borbi koje su trajale nekoliko mjeseci, čak više godina. I na kraju je došlo do sporazuma koji je predviđao da se formiraju mirovne snage od pripadnika osetinskog naroda, pripadnika vojske Ruske federacije i vojske Gruzije. Međutim, vidjeli smo da je gruzijska vojska verolomno i zločinački prekršila taj dogovor i da su gruzijski vojnici pucali na svoje kolege ruske mirotvorce.
A u samoj Osetiji, dakle, žive Oseti ili Osetini, to je domicilno stanovništvo i Rusi. E sad, kakav je procenat, kojih ima i koliko?
Najviše ima Osetina i oni su inače pravoslavne vere. Međutim, interesantno je i u pravnom smislu da 90% stanovništva Osetije ima rusko državljanstvo. Slično je u Abhaziji. I u tom smislu ruska država imala i pravni osnov da interveniše jer je štitila svoje građane. Izrazio bi ovim putem žaljenje zbog situacije u Gruziji jer to je jedan stari pravoslavni narod sa starom pravoslavnom kulturom koji je zaveden očigledno od svog proameričkog i marionetskog režima.
Velikodostojnik.
Da, velikodostojnik. I došli smo u jednu tužnu situaciju da jedan pravoslavni narod napada drugi, onda treći narod brani, a da zapad ubira dividend toga.
Jeste, a u tom kontekstu sada će manje ili više ovako ili onako biti umiješana i Ukrajina. Pa dakle, eto još jedan nekad jedinstven ruski narod, sada opet šizmatici i tako. To je dakle zanimljivo da to stanovništvo ti Osetini imaju ruska državljanstva. Je to još za ostatak iz SSR-a ili kako?
Ima i toga, ali mislim da je to planski rađeno da su oni uzimali ruska državljanstva jer kao nije bilo neravno pretpostaviti da ovo može da se desi jer se Gruzija obučavala više godina i po nekim procenama njihov vojni budžet je bio $1 milijardu, što je ogromna cifra, veća nego vojni budžet Srbije, prije da pravimo upoređenje. I u tom smislu mislim i da su ruski državni organi blagonaklono gledali na to jer su znali da...
Tadašnji, rekao ste, ruski državni organ, 90-ih godina.
Ne, Jelcinova... mislim pred svega. Aha. Na... Jer znate, Jelcin ima onu čuvenu izjavu o uzmite suvereniteta koliko god vam pripada. Tako da on čak i u drugom delu svog mandata nije ni vladao Rusijom po nekoj, ako ozbiljnoj proceni. A od 2000. od dolaska Putina na vlast je došlo do jedne promišljene nacionalne strategije koja se zasnivala upravo na onome zašto nas danas svet kritikuje, na zaštiti svojih građana u inostranstvu.
Je li kada se to kaže uzmite suvereniteta koliko hoćete, to nalik na ono u našoj bivšoj zajedničkoj državi, da svaka republika ima pravo na samoopredeljenje do odcepljenja. Dakle, legitimno, legalizovano je da uradite kako hoćete.
Pa, vi ste u pravu, svakako to posjeća na onaj čuveni Kardeljev ustav.
Amandman iz 74.
Ali mene više posjeća na ove naše nove pro-briselske političare, na čelu sa predsjednikom Srbije, koji je poznat po svojoj izjavi iz 2004. da ako bude morao da bira između državne zajednice Srbija i Crna Gora i Evropske unije, on će uvijek odabrati Evropsku uniju. U tom smislu, znači tu se nisu mnogo krile namere. U tom smislu imate izjavu koja je objavljena na sajtu BBC-a posle razgovora ministra inostranih poslova Italije gospodina D. Leme i Borisa Tadića, gde on kaže da mu se Tadić poverio da mora da brani Kosovo zato što ga Rusi pritiskaju. Tako da jasno vam je koliko tu ima nacionalne...
Rusi brane srpsku zemlju, integritet
da,
Srbije.
Da, i onda on mora zbog toga da kao predsjednik Srbije da on brani Kosovo. U tom smislu je jasno da koliko se naše sadašnje rukovodstvo brine o svojoj zemlji, a kamoli o našoj braći koji su u okolnim i susjednim zemljama.
A evo sada jedna još zanimljiva stvar. Da li vi mislite koliko je Amerika ostavila na cjedilu Gruzine? Zna se da su neki činovnici iz Vašingtona iznenadili Gruzine kada su rekli da dio krivice za situaciju na Kavkazu snosi Tbilisi, jer ih je Vašington navodno upozoravao da budu suzdržani.
Ja bih dao jedno svoje lično mišljenje i mislim da Amerikanci nikome nisu iskreni saveznici. U tom smislu, ako istorija išta pokazala u Vijetnamu, sjetićemo se Vijetnama, stampeda koji je nastao kada je došlo do povlačenja američke vojske, sjetićemo se indijsko-pakistanskog rata gdje su Amerikanci ponovo napustili svoje saveznike za razliku od Rusa koji su tada podržavali Indiju. Jedini izuzetak koji potvrđuje to pravilo je Izrael. Jedina zemlja koju će Amerikanci braniti po svaku cenu je Izrael. Čak i ako to nije u njihovom ekonomskom i nacionalnom interesu. Sve druge zemlje, uključujući i ove takozvane sadašnje saveznike na Balkanu, ovaj teroristički režim u Prištini i ovaj režim naslednik Izetbegovića u Sarajevu, oni mislim da bi trebalo da prouče istoriju i da vide da ipak treba živjeti u skladu sa svojim susjedima i sa svojim komšijama, a ne oslanjati se na nekoga ko će ih katat napustiti.
Je li mislite da bi dakle zdušno, bez rezerve branili Izrael zbog sprege jevrejsko-američkog kapitala?
Pa znate, ja sada ne bi ulazio sada u nešto što ne mogu da dokažem, niti bi sada htio da ulazim u neke teorije zavere, tako zvane što se kaže, ali činjenica je da u Izraelu ne postoji niti jedan prirodni resurs, ne postoji ni nafta, ni gaz. Van je glavnih regionalnih centara, znači kao što su Perzijski zaliv, dosta je daleko i od Suetskog kanala. I po svim podacima zna se da je Izrael oko 60% teritorije pustinja. U tom smislu ne vidim ekonomski, niti nacionalni razlog zašto bi neko navlačio na sebe gnev oko 300 miliona Arapa, bogatih naftom, zbog jedne zemlje koja ima negdje oko 5 miliona stanovnika i koja očigledno po svim podacima Ujedinjenih nacija provodi apartheid nad većinom koji, na toj teritoriji, palestinskim narodom.
Ali ipak držim da i ratove i mnoge istorijske poduhvate pokreće ono iracionalno u čovjeku, a ne samo interesi.
Pa vidite, tu postoji jedan sukob oko najstarije džamije na svetu, Al-Aqsa, koja je navodno podignuta na ruševinama drugog jevrejskog hrama. Mada to arheološki nije dokazano, ali prosto je neshvatljivo da Amerika podržava tako jednu verski, srednjovekovno verski vođenu politiku Izraela, koja je okupirala Jerusalim, koja vrši genocid na Palestincima i koja je čak ne krije namere da uništi te istorijske spomenike u Jerusalimu i da podigne taj takozvani treći hram. Tako da, mislim, nema nikakvog, opet ponavljam, ni ekonomskog, ni racionalnog razloga za podržavanje Izraela od strane Amerike. Znači, vjerojatno su razlozi u nekoj drugoj sferi.
I tu se stvara vrzino kolo manipulacija. Ruski intelektualci koji poznaju srpsku tragediju u Ukrajini kažu da je Gruzija pripremila oluju u Južnoj Osetiji. Samo na drugoj strani nijesu imali SPS-ov Beograd, već rusko rukovodstvo koje je dalo komandu armiji da uđe u Osetiju, a crnomorska flota je ušla u teritorijalne vode Abhazije.
Pa ja mislim da bi našim slušalcima bilo interesantno da znaju da kada je crnomorska flota prišla granicama vodenim Gruzije, da je osnovni cilj tog manevra bio da se udalje brodovi koji su dolazili iz Ukrajine i iz Turske, koji su htjeli da pomognu režimu Šakašvilija.
Dakle, došlo je bilo dotle da se sukob toliko internacionalizuje, da uđe i Ukrajina i, rekao ste, i Turska u pomorskim putem.
Međutim, kad se pojavila ruska flota, oni su očigledno odustali od tog manevra. I u tom smislu, Rusi su također, to treba reći, to nije nikakav tajni podatak, bombardovali više ciljeva na teritoriji Gruzije, te sve vojne baze gdje se spremila ta zločinačka akcija, a između ostalog i bazu u okolini Tbilisija, gdje po ruskim podacima su se nalazili američki stručnjaci za izazivanje sukoba i rata, dejstvovali u Hrvatskoj.
Ovi agenti, intelektualci, da, provokatori.
U tom smislu, jeste, postoji paralela sa Srbijom, postoji paralela sa našom tom nacionalnom tragedijom, ali treba reći, naravno ne uz želju da bilo koga pravdam i niti da objašnjavam, ali treba reći da su tada bile mnogo gore istorijske okolnosti, jer verovatno bi se NATO umešao posle intervencije Srbije radi zaštite hrvatskih Srba. Naravno, to ne opravdava nepreduzimanje brojnih mera koje su mogle da se urade radi zaštite srpskog naroda u Hrvatskoj, koji se suprotstavio ustaškoj agresiji od nekih 120.000 vojnika prema 20.000 vojnika Republike Srpske Krajine.
A onda je reagovala, a već smo i pomenuli, i Ukrajina. Koliko je vjerodostojno ukrajinsko upozorenje Rusiji da joj neće dopustiti povratak ruskih brodova u bazu Sevastopol na Krimu ako budu učestvovali u vojnoj akciji protiv Gruzije? Pa, jesu li ovo samo medijska, što bi se reklo, ispiranja nekih? Ili tu ima? Vi rekao ste da su se Rusi bili na Krimu i spremili, da?
Ja bih se složio sa vama, jer prvo, ruska flota je očigledno učestvovala u oružanim sukobima, potopljen je jedan brod gruzijske mornarice, znači nikakve sumnje nema. S druge strane, Rusi su otvoreno preko zamjenika ministra inostranih poslova rekli da je ta baza na Crnom moru njihova i da ih niko neće spriječiti da se oni vrate tu. U tom smislu treba znati da mač koji najavljuje ukrajinsko rukovodstvo ima dve oštrice. jer preko oko 50% naseljenja Ukrajine za Rusiju i ne bi bilo nerealno da se tamo dođe do građanskog rata ne daj Bože u trenutku kada bi oni napali rusku flotu. U tom smislu treba znati da je ruska armija mnogo jača od ukrajinske i da ne samo da bi imala pomoć makar polovine stanovništva, već je i ruska ekonomija mnogo jača od ukrajinske, koja je u velikim problemima, koja je imala prošle godine najveću inflaciju u Europi, koja ne može da se izbori sa visokom cijenom gasa, koja je cena za njihovu antirusku politiku, tako da ja mislim da su to više propagandne fraze marionetskog režima u Kijevu.
Mislite dakle da skoro pola stanovništva Ukrajine da naginje ka Rusiji? Odnosno,
ako,
koji procenat stanovništva današnje Ukrajine čine Rusi? Kao manjina, naravno.
Ako pogledate situaciju u parlamentu, gdje takozvana prozapadna koalicija naranđasta ima samo 2 poslanika više od proruske koalicije, bit će vam jasno da je to vrlo, vrlo jedna situacija koja u najmanju ruku nije povoljna za zapadne izazivače rata. U Gruziji je bilo potpuno drugačije. U Gruziji je velika većina stanovništva glasala za Sakašvilija, mada, naravno, meni deluje veoma nevjerojatno podatak da je on osvojio 97% glasova na predsjedničkim izborima. I mislim da bi za proamerički režim u Kijevu mnogo bilo opasnije da se upusti u neku avanturu kao što radio Sakašvili, nego što mogu i da pretpostavim.
Koliko ste istraživali, koliko ste upoznati? Ja sam samo sporadično čujao da ruska manjina u Ukrajini zapravo živi u jednom vrlo teškom, podređenom položaju. Dakle, da su diskriminisani.
To je pred svega pitanje uvođenja ruskog kao drugog službenog jezika. Proruska koalicija na čelu sa Janukovićem je bila negdje oko 2 godine na vlasti. Međutim, oni su pokušavali kao neke partije ovdje da igraju na dve stolice i nisu ispunili obećanje koje su dali proruskom stanovništvu da će uvesti drugi službeni jezik ruski. Međutim, može se navesti bezbroj primjera gdje su ruski političari koji predstavljaju vlast dolazili u Ukrajinu, podržavali od, ne znam, gradonačelnika Luškova do poznatih deputata iz Jedinstvene Rusije i otvoreno su govorili da je Krim, Sevastopol, istočni deo Ukrajine, koji je inače mnogo industrijski jači od zapadnog dela, u stvari ruska zemlja, a posebno su oštre izjave bile u vezi sa Sevastopoljem, koji je luka ne samo strateški važna za Rusiju, već i istorijski.
I tu se stvar malo stišala, malo slegla, tako? Tim, kako rekao ste, donekle oportunim držanjem Janukovića i njegove koalicije.
Da, jer
sada je to dosta, izvinite, pitanje Rusa u Ukrajini, što malo prije rekao, dosta izdušilo.
Vrlo su interesantni politički događaji u Ukrajini. Naprimjer, ne znam koliko naša javnost zna da je gospođa Timošenko, koja je bila udarna pesnica te takozvane revolucije 2004.
Proameričke, naravno.
Proameričke i plaćanje njihovim parama. Pre nekoliko mjeseci bila u Moskvi i primio je premijer Putin. I ona je tada izjavila da Ukrajina neće ući u NATO dok se ne provede sve ukrajinski referendum. Inače, po zadnjim istraživanjima, oko 60% građana Ukrajine je protiv NATO-a. I izjavila je da, što se tiče flote ruske u Sevastopolju, neće doći do njenog dislociranja pre 2017. i da ona ne želi nikakav sukob sa Rusijom, jer smatra da je moguće čak i strateško partnerstvo sa Rusijom. U tom smislu, glavni ekstremista i glavni pobornik ove američke politike je Juščenko, kome pada popularnost i koji je negdje na 10% popularnosti. Tako da su moguće sve varijante, ne bi isključio čak i neka iznenađenja na političkoj sceni Ukrajine, posebno zato što, opet ponavljam, Janukovic mislim da nije ispunio ne samo ruske želje, već ni želje svojih glasača.
Kako ste vi doživjeli istupe ruskih diplomata Čurkina i Rogozina u Briselu i u Njujorku, kada su Amerikancima i NATO-u otvoreno rekli da se sjete Srbije i svojih zločina 99. pa da se mnogo ne pozivaju na konvencije?
U našoj javnosti je već duže vreme vođena rasprava o tome zašto Rusija pomaže Srbiju. Očigledno je da Rusija nema neke velike geopolitičke interese na Balkanu. U smislu, ovdje ne postoje veliki prirodni resursi, ne prolaze ni neki značajni putevi. I naravno, što da se krije, ovdje je režim okrenut ka Zapadu, ka NATO-u i ka Evropskoj uniji. U tom smislu, jedan od najpoznatijih ruskih političara, Evgenij Primakov, je izjavio da Rusija pred svega podržava Srbiju zbog prosrpskog javnog mnjenja u Rusiji. I istraživanje pokazuje da 80-90% anketiranih Rusa govori da treba po svaku cenu se boriti za Kosovo i za ostanak Kosova u sastavu Srbije. U tom smislu treba posmatrati izjave i Rogozina i Čurkina, jer daću sebi slobodu da kažem da u Rusiji postoji jedno osjećanje griže savesti za sve ono što se desilo 99. godine i za ono što se u stvari nije desilo sa ruske strane. U tom smislu može se napraviti i paralela sa ratovima kada su Srbija i Crna Gora 1878. godine dobili nezavisnost. Ne znam koliko naši slušalci znaju da je cijela ruska vlada, svi najvažniji ministri su bili protiv toga da Rusija uđe u rat na strani Srbije i Crne Gore. Međutim, javno mnjenje je bilo toliko prosrpski orijentisano da je nateralo tadašnjeg cara Aleksandra II. Da uđe i da porazi Tursku, što je nama konačno dobrim delom donelo nezavisnost.
Jel mislite da su dosta široke i dosta objektivne ove ankete koje ste pomenuli, gdje je 80 i kusur posto Rusa pledira da Rusija brani srpske interese, odnosno integritet Srbije na Kosovu?
Ja mislim da jesu, zato što ruski narod osjeća duhovnu bliskost sa srpskim narodom. Ruski narod, slično kao i srpski narod, posjeduje jedno osjećanje za pravdu, za istinu. I ruski narod dobro zna svoju istoriju i zna jednu činjenicu koja se često zaboravlja, da je srpski narod jedini narod koji nikada u istoriji nije učestvovao ni jednoj kampanji, bilo Napoleonovo, bilo Hitlerovo, bilo za vrijeme Krimskog rata protiv Rusije. U tom smislu, što da ne, imate i istraživanja javnog mnjenja u Srbiji. Mislim da je agencija Politikum izvršila istraživanje po kome 66% građana je za najbliže veze sa Ruskom federacijom. E sada imate naravno problem sa...
Ali i strategic marketing i druge, pandane.
Oni je, pa ja bih rekao da je već svakom jasno da oni nisu objektivni. Ali mi...
Ili transparentno Srbija. Da. Sve su to zvučni pa, subjektivni nazivi.
Samo imena govore.
Transparentnost Srbija.
Ali mislim da je problem u političkim elitama, intelektualnim, kulturnim i svim drugim, koji su zbog 50 godina titoizma, koji je, što ne reći, bio u suštini ne samo totalitarni režim, nego i antiruski. Vi imate ovdje jednu zaslepljenost zapadom, veličanje svega što dolazi sa zapada, nekritičko prihvatanje, čak i ako je duboko štetno, kao što je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, koji faktički uništava našu industriju, poljoprivredu i sve druge sektore privrede i poljoprivrede.
Vi ste bili više puta u Rusiji, išli ste između ostalog i kao političar i srpski intelektualac, da ne kažem lobista. Pa vas moram u kontekstu već rečenoga pitati koliko vi vidite, koliko vaše oko vidi tamo u Rusima panslavizam ili slavenofilstvo. A u kontekstu politike u kojoj se kaže postoje samo interesi, vječiti su samo interesi, a prijateljstvo, bratstvo i panslovenstvo, to je sve lijepo, ali...
Znate, to o interesima i to uglavnom forsiraju ljudi koji razmišljaju na taj način. Ja opet hoću da ponovim našim slušalcima da Rusija teško da ima neki geopolitički interes da se sukobljava zbog male i siromašne Srbije, na čijem je čelu prozapadno rukovodstvo, sa cijelim zapadom. Jedino opravdanje može biti znači ta prosrpsko raspoloženje naroda, ali boga mi i elite u Rusiji. U tom smislu, što se tiče mojih ličnih iskustava, ja sada ne bi pričao mnogo o tome, ali mogu da kažem da se malo slobodnije izrazim, ponekad sam imao utisak da Rusi više vole nas nego mi njih.
Kaže Rogozin u Briselu, ovo je citat koji sam ja uhvatio one večeri kada se obratio, dakle, kao ruski ambasador u Evropskoj uniji tom javnom mnjenju: "Znamo mi da je Sakašvili vaš ljubimac, ali će on za nas vječno goreti u paklu."
Sakašvili neodoljivo posjeća na neke naše političare koji su sada stice nesretnih okolnosti na vlasti. Sjećate se, bilo je kao raznih atentata na predsjednika Srbije, sada mu dolaze kao navodno neke e-mail poruke i onda je to razlog za masovnu histeriju i paniku u našim medijima. A mislim da je poznat snimak Šakašvili posjete jednom gruzijskom gradu, gdje on panično beži od navodnih ruskih aviona koji se nisu ni pojavili tamo, i onda taj cirkus medijski se završava tako što on pada na zemlju, a njegovi telohranitelji ga kao brane telima, što je, mislim, tragikomično. U toj meri da su Rusi napravili jednu emisiju, emitovali na državnom kanalu, gdje je bilo reći o tome da li Šakašvili je psihički uravnotežena osoba ili ne.
U tom smislu, hoće li Rusija tražiti izvinjenje od Gruzije za ovaj napad, kao što to radi predsjednik Tadić s Hrvatima?
Pa vidite, teško je teško ući te standarde i...
Ali ovo je zanimljiv šlagvort za razmišljanje u jednom širem kontekstu.
Pa znate, ako se manje više svi, čak i prozapadni mediji, analitičari slažu da je na prostoru bivše Jugoslavije bio jedan građanski rat, onda izvinjenje u najmanju ruku treba da bude obostrano. A ta suluda ideja da se mala i siromašna Srbija, koja se prvo borila da očuva integritet Jugoslavije koju je ona stvorila zajedno sa Crnom Gorom, i kasnije se borila da očuva svoj integritet i život svojih sunarodnika u Bosni i Hrvatskoj, poređuje sa nacističkom Njemačkom koja je imala 80 miliona stanovnika i koja je osvojila ogromni deo Europe, onda to više govori o tim ljudima i njihovom stanju svesti koji prihvataju tu nenormalnu paralelu.
Sad je zanimljivo razmišljanje i za iskrene, za zdrave nacionaliste, uslovno govoreći, da recimo mi se uvijek iznenadimo kada vidimo, kada snishodimo na primjer Hrvatima, pa nam oni odgovore kao Sanader onom njegovom tiradom pohvalnom vezanom za Oluju, ili sahranom ustaškom komandantu Jasenovcu Šakiću, ili onim histeričnim koncertima Marka Thompsona i tako. Ne možemo nikako da se opametimo i zauzmemo svoj gard. Da li zaista tu nešto u našem nacionalnom osjećanju škripi?
Što se tiče Hrvata, ja bi našim čitalcima preporučio knjigu doktora Nikole Žutića, koji govori da uz pomoć popisa iz Austro-Ugarske, znači sve su činjenice argumentovane, da je velika većina sadašnjih Hrvata u stvari potiče od pokatoličenih Srba. Tako da taj njihov poriv za dokazivanjem tog novostečenog nacionalnog identiteta, koji povremeno prelazi u patološko ispoljavanje, može se razumjeti kao jedan vid ispoljavanja jedne veštačke tvorevine, jedne veštačke nacije u velikoj meri. Naravno, ne negiram postojanje izvornih Hrvata koji su pre svega govore čakavskim jezikom. Što se tiče naše elite i njihovo ponašanje, ja bih se opet vratio na taj period titoizma koji je u dobroj meri delovao patološki na stanje svjetske nacije, i po toj osnovi ne postoji nikakav nacionalni identitet osim lokalnog, ne postoji nikakvo nacionalno identifikovanje osim sportskog, i hedonizam kao način života je dominantan. U tom smislu mislim da ne postoji na prava sociološka istraživanja tog dominantnog načina razmišljanja.
Ali zaista mislim da dijelimo mišljenje da je komunistički moral ništa drugo nije bio nego po onoj paroli use, nase i podase.
Pa vidite, ja bi na primjer, naravno svako normalno osuđuje totalitarizam i sve druge oblike koji su krasili pod navodnicima komunizma, ali trebalo bi odvojiti dve stvari. Komunizam nacionalne orijentacije, za koji je De Gaulle govorio da postoji u Rusiji, koji je imao osim očuvanja vlasti još dve funkcije: pravljenje obrambene mašine, industrializacije radi izvesnog napada Nemačke na SSSR, i koji je obnovio i odbranio tu zemlju. Imate drugu vrstu komunizma koja je, rekao bi, mnogo gora, koja je potiče od Trockog i tih ljudi koji su bili oko njega, a ovdje se manifestovala pre svega oko poznatog Moše Pijade, Josipa Broza i drugih koji uopšte nisu imali nacionalno osjećanje, već jednu sklonost za rasturanjem svega što je srpsko, svega što je pravoslavno, i u tom smislu treba posmatrati na primjer i rezoluciju Infobiroa kao obračun sa Srbima koji su bili, koji nisu ni znali šta je komunizam, ali su stali uz Rusiju samo zato što je bila napadnuta od strane Nemačke, a po podacima akademika Dragoslava Mihajlovića, oko milion ljudi je pretrpelo represiju,
torture, da.
Torture, opuštanje sa posla, tako da, hoću da kažem, najgora vrsta komunizma je bila ovdje.
Sada kad se vraćamo Rusiji, stvari mogu imati i drugačiji tok. A evo primjera radi, Boris Šmeljov, moskovski politikolog, ovako je procijenio situaciju. Taktiziranja Moskve sa Tbilisijem više neće biti. Uskoro će se u Moskvi donijeti politička odluka o priznanju nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije, koje inače žele da se prisajedine Ruskoj Federaciji. Bilo kakva neodlučnost ruskog rukovodstva i odugovlačenje sa odlukom o priznanju Južne Osetije i Abhazije štetilo bi interesima Rusije.
On je svakako ozbiljan naučnik, intelektualac i njegovo gledište svakako treba uzeti u obzir. Ali želio bih da podsjetim naše slušalce da je premijer Ruske Federacije Putin, veliki vjernik i čovjek koji je ujedinio ponovo zagraničnu i rusku crkvu. U tom smislu on veoma brine o nacionalnim interesima Rusije i mislim da je donio ispravnu odluku kada je odgovorio na napad gruzijskih postrojbi. I mislim da je ispravna odluka da se ne ide na Tbilisi za uzimanje cele Gruzije, jer u ovom periodu kada Rusija obnavlja svoju snagu i kada vrijeme radi za nju zbog cena nafti, zbog ratova u Iraku, Afganistanu, zbog obnavljanja ekonomije, mislim da Rusiji nisu potrebni tako veliki i skupi ratovi.
Dakle, i ovdje sa Abhazijom i Osetijom dešava se po logici kosovskog presedana, ali sada obrnuto proporcionalno interesima Sjedinjenih Država.
Pa vidite, britanska štampa već otvoreno govori da jednostavno da se Šakašvili preračunao i da je Zapad doživio poraz u svakom smislu u Osetiji i Abhaziji. A sama rečenica premijera Putina gdje on kaže da je Gruzija ovom zločinačkom akcijom zadala teritorijalnoj celovitosti svoj smrtni udarac, vam govori da što se tiče Abhazije i Osetije, jedno je sigurno, nikada više neće biti u sastavu Gruzije. A da li će ih Rusija i formalno priznati, mislim da je pitanje od sporedne važnosti, jer kao što smo vidjeli, Rusija će tamo obnoviti sve što je razrušeno, već oko 400 miliona dolara odvojeno za Osetiju i pojačat će mirovne kontingente, tako da u tom smislu skoro sve je urađeno da se zaštite Abhazija i Osetija i ostalo je sada još to formalno priznanje. Kada će doći, ja mislim da to pre svega zavisi od odluke samog vrha Ruske Federacije.
Hoćete da kažete, važno je da se zavojevač, da se USA opekao, pa sad kada će ili hoće li biti formalnog priznanja tih država, to je već malo sporedno.
Naravno, a treba znati da je Abhazija povratila teritorije koje je Gruzija zauzela 2006. tako da je poraz gruzijskog blitzkriga potpun, ne samo u Osetiji, već i u Abhaziji. I u tom smislu smatra se da su gubici gruzijske vojske iznose nekoliko stotina ljudi i dosta je tehnike uništeno. Ne znam da li naši slušalci znaju da su ruske specijalne jedinice ušle duboko u teritoriju Gruzije gdje su uništavale baze koje je imala gruzijska vojska i zatim se povlačili nazad iza zone konflikta.
Kada govorimo o reminiscencijama političkim u kontekstu Osetije i Abhazije, a to su Krajina i Kosovo, pitaću vas i o crnogorskom referendumu ovdje. Ima intelektualaca ogorčenih na Rusiju u činu podrške crnogorskoj suverenosti. Kako ste vi razumijeli geopolitički kontekst Crne Gore u situaciji njenog odcepljenja?
Znate, kod nas u crnskom narodu često postoji nedostatak samokritike. U smislu da ako pogledamo realno stanje stvari, onaj koji je bio dužan da očuva zajednicu Srbije i Crne Gore se pred svega nalazi u Beogradu. A prethodno sam iznao izjavu Borisa Tadića, također bilo je dosta nelogičnosti, evo ako se sjetite u toj vladi iz 2004. do 2006. je bila stranka takozvanih eksperata koji su se otvoreno zalagali vjerojatno po američkom nalogu da je kao navodno jeftinije da ostanemo bez Crne Gore, bez skoro 200 km morske obale, jer to je kao navodno dobro za Srbiju, mada nisu iznali ni jedan ekonomski podatak za to. Što se tiče ruske politike, opšte je poznato da je posle gospodina, posle Nikite Hruščova, koji je bio najviši ruski funkcioner koji je posetio Crnu Goru, drugu tako značajnu posetu imao je gospodin Boris Grizlov, predsjednik Ruske državne dume.
Dakle, predsjednik Skupštine Rusije.
Naravno. I on je izjavio u crnogorskom parlamentu da Rusija preporučuje da Srbija i Crna Gora ostanu zajedno i da se integracije odvijaju na isti onaj način kao što se odvijaju između Rusije i Belorusije. Znači, to je zvaničan ruski stav. Naravno, ja ne negiram privatne kontakte koje ima vlast u Podgorici, ne negiram da su imali lobističku organizaciju u Moskvi, ne negiram ni njihove druge veze, međutim, to je, mislim, pre svega krivica tadašnjih vlasti u Beogradu, koji i po godinu dana nisu imali ambasadora u Moskvi i dozvolili su da jedna vlast sa očiglednom namerom razbijanja državne zajednice dobije tako značajno mesto u Moskvi. S druge strane, imate i jednu činjenicu koja se zaboravlja, da 260.000 građana Crne Gore koji su živjeli u Srbiji nije imalo pravo glasa na crnogorskom referendumu. Iako im je to garantovala, ako se ne varam, rezolucija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 1459, Međunarodni pakt o ljudskim i građanskim pravima, i niko se nije mnogo uzbuđivao zbog toga. A onda, mislim, potpuno, da upotrebim taj izraz, besmisleno, glupo, štetno po nacionalne interese je bilo da dopustite da Evropska unija, koja je očigledno, najblaže rečeno, nedobronamerna bila prema Srbiji i Crnoj Gori kao delovima zajedničke države, da se dozvoli da oni budu posrednici, umjesto da se upravo pozvala Rusija da bude kao jedna protivteža tom referendumu koji nije, najblaže rečeno, nije bio demokratski sproveden.
Da li Crna Gora priznanjem nezavisnosti Kosova, eventualnim priznanjem nezavisnosti Kosova, pravi korak bliže prema NATO-u, ali i korak dalje od Rusije?
Ja mislim da crnogorska vlast igra jednu, najblaže rečeno, avanturističku ulogu na Balkanu, u smislu da pokušava da ponovi onu titoističku politiku malo sa istokom, malo sa zapadom. U tom smislu vidi se da postoje ozbiljne veze između vlasti u Podgorici i Rusije i naravno stare i opšte poznate veze sa Briselom i sa Vašingtonom. Mislim da će vlast u Podgorici kad tad morati da se opredeli ili je sa Rusijom ili je sa Zapadom. U tom smislu Kosovo će biti pravi test.
Baš možda pregnantno čeno od nekih analitičara ovo što ste vi sada elaborirali. Naime, da li je pozicija Crne Gore zakomplikovana na način kako neki ocjenjuju da Crnom Gorom politički vlada Amerika, a ekonomski Rusija?
Ja mislim da je to prava definicija, da je to najbolja definicija sadašnje situacije u Crnoj Gori. Nažalost, umjesto da Srbija bude uključena, naravno, na miran i demokratski način u uzbivanje u Crnoj Gori i da koristi povelju o regionalnim jezicima, o okvirnu povelju, o pravima manjina. Vidimo da se ne stvaraju nikakve veze između Srbije i Crne Gore, ne stvaraju se nevladine organizacije, ne pomaže se obrazovanje i u tom smislu, nažalost, srpski narod u Crnoj Gori je prepušten pre svega gleda pomoći Moskve i odluci podgoričkog režima da se opredeli za jednu od te dve varijante. U svakom slučaju mislim da je jasno da uvijek treba se opredeliti za ekonomski razlog, a ne za ideološki, a u ovom smislu, kao što ste vi rekli, ekonomski razlozi govore da Srbija, da Crna Gora pre svega treba da se poveže sa Rusijom, a mada postoje naravno tamo i ekstremisti koji su se posebno pokazali 1999. godine, kada su, sjećamo se svi, sramno pozdravljali NATO agresiju.
Ovdje vam je, pretpostavljam, najviše krivo na Koštunicu po pitanju ovog poraza integralista, odnosno Srba iz Crne Gore i Srbije po pitanju opstanka zajednice.
Koštunica je...
Odnosno, izvinite, malo kod koga čitajući, naišao sam na jedan stav, kao kod Miše Đurkovića, koji su u jednom članku otvoreno zapitao i to su novine pokazale u onom boksu, da zaista neko treba u Srbiji jednom da odgovara za odcepljenje Crne Gore.
Što se tiče Koštunice, može se povesti rasprava o organizovanju podrške prosrpskim snagama u Crnoj Gori. Ali u datom momentu smatram da bi ta rasprava bila štetna u smislu aktualnih događaja, jer očigledno je da je Koštunica ako imao, a vjerojatno imao iluzije o dobronamjernom zapadu, o dobronamjernoj Evropskoj uniji.
O principijelnom Solani.
Da, o principijelnom Solani koji je stvarao SCG i tako dalje. Posle ovog grubog i sramnog otimanja Kosova od strane Evropske unije i Vašingtona, izgubio sve iluzije i, da kažem, vratio se ili pronašao taj nacionalni put ponovno.
Da li vi mislite, kad kažete da Crna Gora igra dvostruku igru ili sjedi na dvije stolice i prema Vašingtonu i prema Moskvi, da ona sada, kada se pominju eventualni i vanredni parlamentarni izbori, opet može napraviti neku novu koaliciju i u nju uposliti crnogorske Srbe? Jer recimo sada je trend kada razgovarate s ljudima iz Crne Gore, čak i onima koji su bili zagriženo za odcepljenje, da će skoro uvijek da vam kažu, pa u Crnoj Gori više nema antisrpskog raspoloženja. Stvari su se slegle, mi možemo na miru da trgujemo, da se pomažemo, kupujemo i tako. I dakle, da skoro da zrijeva situacija za neku možda eventualno novu igru ili manipulaciju sa crnogorskim Srbima.
Tu postoje dva faktora. Naravno, ako hoćete da promijenite svoj politički i ideološki program, uvijek se može naći opravdanje za to. To je opšte poznato.
A to uspijeva i do sad je uspijevalo u Crnoj Gori.
Da, evo imamo primjer u Srbiji SPS-a koji je navodno je stvorio socijalnu vladu sa demokratskom strankom koja, čiji ministar financija otvoreno govori da je pravi program za Srbiju program MMF-a. Znači sve nam govori o kako je to u socijalnoj državi je reč. Što se tiče druge realnosti u Crnoj Gori, treba imati u vidu da u Crnoj Gori je veoma teško socijalno stanje i da ljudi su dovedeni u pitanje da biraju između svog političkog i nacionalnog uverenja i gole egzistencije. U tom smislu ta situacija je veoma složena i treba imati u vidu i ta dva faktora. Znači, mogućnost ucjene ekonomske strane vlasti i naravno samomanjivanje.
Odnosno ova emancipacija o kojoj smo govorili, nismo mi protiv Srba, a i da jesmo sad nam Srbi više ne smetaju, zašto ih ne bismo integrisali ako ih i Sanader, gospodina Pupovca i slične u Zagrebu integriše i slično. Dakle, tih sa oproštenjem na izrazu žvaka ima različitih.
Naravno, pa opravdanja uvek za izmenu politike, da ne upotrebim težu reč, postoje. Ali, znate, vreme je najbolji sudija, vreme će pokazati kao što su nestale neke stranke u Crnoj Gori faktički koje su nekada bile u koaliciji sa DPS-om.
A žestoko srbovali.
Da, tako da imamo primjer Srpskog pokreta obnove u Srbiji koji faktički sada ne bi ušao sam u parlament. Tako da će vrijeme to pokazati. U svakom slučaju mislim da će vrijeme pokazati još jednu činjenicu da je ta priča o takozvanim evropskim integracijama i boljem životu, u stvari jedna velika obmana.
Ali što ste mi sami rekli u jednom našem razgovoru, dakle neformalnom, sad se stvari lome oko toga globalizam ili ne. Nema više, relativizovano je pitanje desničar, ljevičar, nacionalista, jer recimo ilustracije radi, naravno, nomina od Joza Sunt, nećemo imenima, ali po meni grijeh, nemoj grešnika. Kako ste mi rekli, evo, Vuk Drašković koji se izdaje za desničara, pitanje je kakav je patriota u poređenju sa Aleksandrom Vulinom ljevičarom.
Naravno, vi ste u pravu. Mislim da ta podela na levicu i desnicu je prevaziđena. Još, pogledajte, evo imamo primjer u Francuskoj, imamo gospodina Kušnera koji je navodno bio levica i koji je žestoko, ako se dobro sjećam, napadao Sarkozije koji je navodno desnica. Međutim, došlo je do promjene posle izbora i Kušner je postao ministar inostranih poslova u vladi navodno desničarsko u Sarkozije. Tako da je ta podela pred svega veštačka, a posebno je veštačka u našim uslovima kada je dovedena u pitanje sam opstanak države. U tom smislu mislim da pred svega se treba napraviti podela, naravno ne isključiva, na globaliste i antiglobaliste, na one koji prihvataju američku politiku, prozapadnu politiku po svaku cenu, nekritički i štetno za nacionalne interese, i one ljude koji smatraju da to je alternativa Evropskoj uniji u ekonomskom, u političkom i u svakom drugom smislu i koji smatraju da ne treba davati ni Kosovo, ni svoje nacionalne i druge resurse, kao što smo radili sa Crnom Gorom, zarad nekog takozvanog raja koji nas čeka u Briselu.
Da čujemo za kraj i nekoliko impresija i nekoliko podataka iz vaše nove knjige koja je još u štampi, pa ćemo, ako Bog pomogne, biti u prilici da napravimo kompletnu emisiju o njoj. Dakle, vi imate u štampi knjigu koja je analiza ekonomija Bugarske, Rumunije, Poljske, dakle, država koje su ušle u Evropsku uniju, a doživljavaju veliku recesiju.
Evropska unija je dobra zamisao i dobra ideja, ali samo za zemlje Zapadne Evrope. Za zemlje Istočne Evrope ona donosi siromaštvo, migracije, socijalno raslojavanje. U Poljskoj je od 2004. godine zabeležen odliv stanovništva od 2 miliona ljudi, minimum, koji su bili obrazovani uglavnom, mladi, i koji su otišli ka zemljama Zapadne Evrope, gde sada rade najslabije plaćene poslove, najgore plaćene poslove, bez socijalnog osiguranja. Osiguranje bilo čega. Znači, postavlja se logično pitanje. Ako je nastupio taj takozvani evropski raj u Poljskoj, zašto je 2 miliona ljudi otišlo, pobjeglo iz te zemlje? S druge strane, imate enormni spoljni dug. U Poljskoj on se približio cifre od 200 milijarde dolara, u Mađarskoj negdje oko 150 miliona. I navest ću vam jedan primjer iz Mađarske, gde, kao što znate, 2006. godine su izbili neredi, navodno iz političkih razloga, u stvari su bili socijalni neredi. I Mađarska je, po zadnjim podacima Eurobarometra, većina mađarskih građana je protiv Evropske unije. Sličnu situaciju imate i u drugim zemljama, imate, na primjer, jedno političko zatvaranje bugarske nuklearke, zbog kojih je Bugarska od izvoznika struje postala uvoznik, imate socijalne proteste poljoprivrednika u Bugarskoj, u Rumuniji, imate odliv rumunskih građana u zemlje Zapadne Evrope, isto se radi o par miliona. Znači, ako je sve tako kao što nam predstavljaju proevropski mediji ovde u Srbiji, onda ovi podaci nam govore da nešto nije u redu. Nešto nije u redu sa tim evropskim putem, i u tom smislu Srbija treba dobro da razmisli da li je vredno da se odrekne Kosova, to što se odrekla Crne Gore, da sarađuje sa antisrpskim i političkim Haškim tribunalom zarad daljeg siromašenja, daljeg povećanja spoljnog duga, daljih privatizacija i rasprodaje i uništavanja industrijske proizvodnje, koja još uvijek nije mogla, ne može da dostigne nivo iz ratne 98. godine.
Kažite mi i za kraj, šta sada znači najnoviji manevar Haškog tribunala da se gospodinu Vojislavu Šešelju opet nametne branilac?
Pa postoji više tumačenja u vezi sa tom odlukom, sa tim zahtevom Haškog tužilaštva. Jedno je da oni pokušavaju da spreče gospodina Karadžića da se brani sam, pa
mu prave pandan u Šešelju.
Drugo, što je po meni još realnije, očigledno je da je odbrana gospodina Šešelja bila izvanredna i da je u potpunosti porazila takozvane veštake tužilaštva i lažne svedoke. U tom smislu nije pomoglo tužilaštvo ni to što je izmislilo novo krivično delo, takozvani govor mržnje, jer je očigledno da gospodin Šešelj nije imao učešća ni faktičke ni formalne odgovornosti u ratu, niti da je dao bilo kakvo naređenje da se neko ubije, zarobi ili bilo šta, i da je istina ono što je napisala Karla del Ponte, da je optužnica podignuta u Beogradu. Tako da, prosto rečeno, mislim da oni ne znaju šta će da rade s njimi i da su u velikom problemu. U tom smislu, mislim da odluka još nije doneta, ali da će narednih mjesec dana biti sve poznato.
Da, hvala vam.
Hvala vama.
Veliku temu integracija u Evropsku uniju i ovih vaših ekonomskih analiza, balkanskih, ali i poljske država, dakle novih članica Evropske unije, razradit ćemo, naravno, kada knjiga izađe. Ona će imati otprilike oko 200 stranica, izdavač je Srpski sabor Dveri, ali dakle ta tema ovaj put nam je bila pojedena, naravno, ovim ratnim zbivanjima na Kavkazu. Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Dejan Mirović, magistar prava i publicista. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.